Campus FM gli presenta.
Metal Moh e Sir Palk.
Mot bejtnej u bejnietna, kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Is-sajf bisħana nixfa u sħana umda iġi perikli għas-saħħa. Il-pressjoni tinżel u tola u tobba u l-paramediċi mhux kif ifakruna biex nixorbu. Jekk jista' jkun żewġ litri kuljum għax daqstant nitilfu bisħana. U kultant lanqas nindunaw, għax naħsbu li nitilfu l-likwidu tagħna blara u xi bżonn naturali. Imma dejjem kif jgħidu t-tobba u l-paramediċi, ix-xemx saħan sitra tnixxifna minn ġewwa. Għalhekk xi ħaġa friska ta' kuljum anke frott jagħmel tajjeb u mhux għax juħbiss.
U aħna ħsibna li nofrulkom programm frisk għas-sajf li qed inin meteoroloġikament, imma is-ħana tkompli, anzi, issir umda u d-dellek. U dan se nagħmluh biex għal darba aħna nippreżentalkom għażla friska ta' ċajt li toħroġ il-ħaġeb għandu bħala suġġett is-saħħa. U dan sa neħduh mill-volum ġabra ta' ċajt Praspar mill-klinika doza ta' daħ miġbura u miktuba minn Marika Mizzi, li kemm bħala attriċi u kemm bħala persuna li tara u d-dimwiċċja u ċuħ imdejqa u mħasba taf il-valur ta' ċajta. Il-ktieb għandu diżinji ta' Marx Kempri li jkompli u jżidu mod ta' karikatura e doza umoristika. Il-publikaturi huma kajt li barra li jidilettaw fuq konba ta' ċerta serjetà li jridu riċerka, jafu jħaltu il-bea u l-mistura b'kidba ta' ċajt tematiċi.
Mela għalina b'din id-doża ta' ċajt li ġraw ta' veru, għax dak li hemm tajjeb il-ħajja mimlija ċajt, u saħan sitra xi ħadd b'ton pessimist filosofiku jgħidlek, il-ħajja ċajta. Aħna mhux daqshekk pessimisti. Nissuġġerulkom biex il-ħajja teħduha b'nitfa naqra u tikka ċajt u tmorru tajjeb aktar mill-mediċini li jistgħu jikdbulkom bla ma rridu nfallu l-ispiżjara. Hekk jew hekk iċ-ċajt qatt ma jgħaddi żminhom bħal pilloli jew permli kif hemm min isibhom. Campus FM jippreżenta
Għażla ta' Praspar mill-klinika
ta' Marika Mizzi.
Is-sifi sent.
Daqs 50 jew 60 sena ilu kienet drawwa li barra l-pazjenti biex jiġbru l-mediċini dispensati jew xi qadd ieħor konness mal-mediċina. Fl-ispeżerija ta' raħal kienu jpoġġu wkoll xi professjonisti oħra, bħal manifk, notar, xi avukat, xi impjegat taċ-ċivil imlaħħaq, jew saħansitra xi qassis jew il-kappillan. F'kelma waħda, il-professjonisti kollegi tar-raħal u jagħmlu kumpanija lil xulxin.
U Juan Pierre u Marika inti l-awtriċi ta' dan il-ktieb, ippermettu li niddefes ftit jien biex nagħmel din l-osservazzjoni antropoloġika. Min jaqra n-novelli ta' Wenzu Rosi ta' George Zammit bażati fraħal Malti jinduna għaliex l-awtur fost il-karattri u l-postijiet tal-laqat u ta' tfesfis u tpaċpix daħal ukoll l-ispiżerija naturalment l-ispiżjar sa' kompli l-Pierre.
Naturalment, minn wara dak, il-konfessinarju riservat għal xi taħdita konfidenzjali bejn l-ispiżjar u l-pazjent suppost ħadd ma jkun sama xejn. Jew għall-inqas jagħmlu tabirruhom li ma jafux xadda bejn dawn iż-żewġ persuni. Spiżjar antik li kellu spiżjerija naħa t'isfel ta' Malta kellu din it-tradizzjoni li jpoġġu xi persuni fl-ispiżjerija tiegħu. Barra minn dawn kellu raġel għażeb ftit imdaħħal fi żmien li kien il-qaddej tal-farmaċista li jagħmlu dak kollu li kollu bżonn. Jekk nies imur xi qadja jagħmel xi belatè, eċetera insomma. Iżda din il-persuna barra dan ix-xogħol tiegħu kien tassew sufficient. Jew aħjar wieħed li jħobb idaħħal imnieħru kull imkien u jitkixxa fuq dak u fuq l-ieħor u fuq dik u fuq l-oħra. Biex ngħidu kollox, kellu wkoll xi ftit prudenza li meta jara xi ħadd qed jitkellem b'mod konfidenzjali mal-ispiżjar iwarra ftit u jippretendi li ma jkun qed jisma' xejn jew għall-inqas jagħti dik l-impressjoni. Iżda ħej kellu vizzju li wara li l-pazjent ikun stqar dak li kellu jgħid lill-ispiżjar kien joqgħod fejn il-bieb ta' barra u meta l-pazjent ikun ħireġ.
Meta ta' x'qalbek sieb il-mistura li ta' l-ispiżjar m'hux aħjar minnha u bejnietna meta kelli xi ħaġa bħalek. Minna ħadd nitgħu minna ħadd u fradda ta' salib li kelli mar minn fejġi serraħ rasek. Ħuda anki jekk titqasa u serraħ rasek għax dak li tak l-ispiżjar hija l-aħjar ħaġa li seta' jagħtik u daqgħod nitkellem mill-esperjenza tiegħi ta'.
Kien hemm pazjenti li dan il-komment kien jogħġobhom u jagħmlilhom il-kuraġġ. Imma kien hemm oħrajn li kienu jħarsu leħ bl-ikraħ u jqisuh bħala sufficient li jkun sema kollox. Darba fost l-oħrajn daħlet mara, u damet mhux ftit titkellem mal-ispiżjar. Meta ħarġet bl-ingwent fida, dan ir-raġel qalilha dak li reputatament kien jgħid lil kulħadd.
Isma, dak l-ispiżjar ta' irak li għamel ta' sinjura bejnietha. Jiena kelli u mbirek alla f'kemmili ngħidlek, għaddi li kollox isuqat ma kelli xejn.
Il-mara summat u ċassat liħ.
Eħe. Intu kol ħatta minn anċi baħri, għax ħanajdlek sieħeb ta' la kellimtni ċar ma' kienx moment li mort ma' baħri u wikki l-sifilide, jew is-sifilis jew xilma doffi għajdula l-Ingliżi. Għax dak li kellu dak li marraq baħri, twikka bija u ma' xi waħda maħmuġa u wikki għalili.
X'in sema hekk ir-raġel inħasad? Mhux ftit? Weġiba,
le, le, jaħasra, jina, għatma kelli dil-marda, u l-asmat ma kelli xnaqsam ma xaħat, la ma mara, u s-nas ma raġel.
Mela kif ħatta u twikkejt bija, hi, najt jien.
Ara, xie, sajja, sasaħħaħt, uħsib saħtek xej ma najdlek.
Mindi kien għar il-qoddim li l-pazjenti li jkunu ħarġin mill-ispiżerija, il-raġel kien iselmilhom billi jgħidilhom sempliċement saħħa.
Min jitħaq l-aħħar.
L-Onorevoli Godfrey Farrugia bħala parti mix-xogħol tiegħu kien tabib ta' fabbrika. U kifin il-prassi ta' ħafna minn dawn il-postijiet tax-xogħol, meta xi ħadd mill-ħaddi ma jċempel li ma jiflaħx, jintbartlu tabib tax-xogħol id-dar biex ikun jista' jiċċertifikah. Jew fost l-oħrajn bagħtu ħjara ħaddiem li rrapporta sikk. Dan ftit idur u jfittex it-triq peress li kienet l-ewwel darba li kien se jara lil dan il-pazjent. Biex tkompli taqgħod, tawh l-isem tad-dar u mhux in-numru, imma msomma wara ħafna tidwir, jinnexxielu jasal. Kif wasal il-bib kien miftuħ beraħ. U ma ġembu kien hemm raġel mixħut taħt karozza b'kaxxa għodda ma ġembu. Sejjaħlu u dan kixef wiċċu minn taħt il-karozza u qallu:
Ebqa' dieħel, qed jistennik.
Peress li qatt ma kien daħal ġodik id-dar, beda jsejjaħ l-isem tal-pazjent u sema l-leħen ġej minn kamra tas-sodda. Daħal fija u sabu hemm motti bil-gwieret. Eżaminah, kitiblu l-mediċina u ċertifikah għal ftit ġranet li ma kienx possibbli jattendi għall-ħidma tiegħu. Sellimlu u telaq il-barra. Għaddew xi ftit xhur u lill-Dr. Farrugia reġgħu sejħulu għal vista oħra bl-istess isem ukun jhom fl-istess dar. Ħaġa tal-għaġeb, din id-darba fis-sodda sab lil dak ir-raġel li jirrispondi bl-istess isem. Imma li meta kien mar l-ewwel darba kien sabu mixħut kollu żejt taħt il-karozza. L-uċuħ ma tantx jinsihom malajr Dr. Farrugia għamilha ta' birruħu li ma għarfux. Talbu l-ID card biex taparsi jikkopja xi dettalji imma fil-fatt biex jikkonferma li kienu. Kien irrealizza li d-darba ta' qabel dan il-galantom labu loba u qatt id-dar jilab mal-karozza mingħajr ma kellu xejn. Imma min jitħaq l-aħħar jitħaq l-aħjar, jgħid il-Malti, l-għada fil-għodu kellu jbakkar għax-xogħol.
dik iċ-ċikkulata.
Hemm qawl Latin li jgħid mediċe kura ta' jibsum, tabib ikkura lilek innifsek. Li għandu sens aktar milli sempliċiment it-tabib qabel irid jara li joħsib saħtu. Imma inħallu apparti l-aspett ċiniku ta' dan il-qawl Latin.
Kultant, dak li tant jipritkaw bħafna enerġija tobba, ma jiplikawx għalihom infushom. Ħadna l-ispunt ta' din iċ-ċajta minn dak li d-dentist Ingliż Alan Jusiskin irrakonta lill-Marika. U ħadna l-liberta li nitfgħuha f'ambjent u karatterizzazzjoni oħra għax derilna li toħroġ aħjar għall-programm tagħna. Mela kien hemm koppja imdaħla ftit fi żmien u bħal kull sena marru għand it-tabib tal-familja biex jagħmlu xi testijiet. Bejna xi tabib rom li żdiedu ftit fil-pis u bejna xi tnejn kienu qrib is-sebgħin derim ħasseb dwar saħħithom aktar mis-soltu.
X'tip ta' hekk qegħdin tieklu?
Senjur, minn żaqna ma noqogħdux lura aħna ta'. Ara, jienu żewġi dik it-timpana fil-ġimgħa nkunu rriduha. Imbagħad kif nagħmilha jien? Hux veru l-orħi. Inħallat il-kapulja taċ-ċanga u majjal u niftaħ bodbu li bej fax dak jagħti t-toma, Senjur. U nħabbat nofsu żanabajt frisk. U anke l-ġina sfiljurata ta' jien nagħmilha. Daqs tal-pastizzja dom ħerġim mill-forn tiġini tajba. U nsamma u xi erba pastizzi kultant nieħdu wkoll u tkun tiċċi ħaġa matte. Mhux ifhem għalkemm lili xi kejk jew pudina sessibbli dejjem ta'. Patraj fil-wara kollox veru jiġini tajjeb. Hux veru l-orħi. U da mhux se joqgħod mingħajr darba jew ġili anke tnej naqala ħammuq li biċ-ċips u xi żewġ bajdiet ta'. Imba tgħid li darba fil-ġimgħa se nagħmel stuffat tal-majjal u għejd li x'inti tiekol. Ġili nagħmel il-majjar il-forn jew tiġi ġal-forn u jekk ikun ħassi tant aħjar. Jagħmel brodu jeklu anke l-erwaħ tal-purgatorju ibqa' fuq kliemi. Iħallijek dak id-daqsxejn ta' grass, għax il-grass jagħmel l-ikel tajjeb ta' Sinjur. Ara naqra wkoll qed niftakar kont nagħmel stuffat tal-qarnita ara dak. Madniex nagħmlu għax jibqa' li daqsxejn tqil fuq l-istonku tiegħi u qaluli li jagħmel il-kolesterol.
Meta Sinjura spiċċa dik il-lista tal-ikel, it-tabib kemm hemm xoftih. Ħadilhom il-pressjoni, iz-zokkor u kellu jgħidilhom.
Ħjar tnaqsu naqra mill-ikel u tagħmlu programm ta' dieta, eh? Dak l-ikel kollu mhux qed jagħmilkom tajjeb, jidher li żittu sew fil-pis u qed isiru obiż.
Il-mara ħassitha ftit offiża, speċjalment meta dawret ħarsita lejn żaq it-tabib u ssiba sporġu tal-barra mhux inqas minn tagħha. U meta ħarġu ma waqfiex tgerger kontra t-tabib.
Mada, ġej ukoll jgħidilna li aħna x'aħna qal obiż.
Ija, imżaq insomma bil-pulit.
Woj, ma x'ma jarax li l-żaqqu, jisu qed jistenna triplitz.
Ija, imma dak mhux għall-aħjar tagħna, għallilna wara kollox aħna morna għandu u jrid jagħmlilna t-testijiet ta' rutin u jagħtina parir. Kellax tabib hu.
U kont se ngħidlu jien, dott, ħuħsib żaqqek.
Waj, imma jiġrilek bħal-maġra li meta mort għand id-dentist jien. Mort biex nagħmel flossing jien tiftakar. L-ewwel ħaġa li staqsin jekk nikox ċikkulata.
Waj, ma dal il-min staqsa, ma tgħaddix int mingħajr biċċa ċikkulata.
Id-dentist spjegalli li ċikkulata tidħol bejn is-snien u tħassarhomlok. Jien bejna x'infxilt u bejna x'qalbi qed li ma nistax ngħaddi mingħajr ċikkulata, qedlu impossibbli dott ma tieħux ċikkulata. U d-dentist wieġeb, noqgħod ħafna attent b'żax. Rari ħafna nitfa' ċokkolata f'ħalqi. Bil-kemm il-ħadd spiċċa sentenza li ma fetħitx il-bibla s-sistem ta' tiegħu ferħana tgħidlu. Banġu dod, illum ġibtlek biċċa ċokkolata kbira minn dawk li tħobb int. Naf kemm tħobba u kemm ikollok bżonna matul il-jum biex ittellalek il-moral. Sadrajtek u naf li ma tippreferi, naf li ma tippreferi l-aktar. Nassigurak li dak il-ħin xtaq jizbrana. Imma ma seta jagħmel xejn li fjitbissem u jien ma bħalx lura tafx għax għaddejtlu botta wkoll. Huwa ma jikolix iċ-ċikkulata.
Għax daw it-tobba wkoll basta jgħidulek għamelek u tagħmel xekk u huma jagħmlu l-kontrarju ta' dak li jgħidulek. Ara nilaqqas sajjart, xi tittieku l-orħi.
U xi ħaġa ta' malajr għalli xi żewġ kustilji tal-majjal ma xi żewġ bajtiet u ftit chips. Isma, fada ċikkulata hux fil-każ ngħaddi nixtri.
Int mhux tat-television.
Mhux it-tobba u l-professjonisti kollha jkollhom wiċċ laskri bħalma ngħidu fl-espressjoni Maltija b'konnessjoni mill-aktar ġeneruża mal-Grammastru Lascaris. Hemm numru minnhom li għandhom ukoll sens ta' umorizmu anki għax jemnu li dan jaf ikun parti mill-kura tal-pazjenti tagħhom. Il-psikjatra Awċi Anton Grek wieħed minnhom. Peress li kun spiss fuq it-televiżjoni xi wħud li jmorru għandu l-ewwel darba jkunu pronti jgħidulu. Kemm inħobb narak fuq it-TV. U għandu ħabta jwieġeb bit-bissima.
Dak mhux jien, dak hija Tommy.
U normalment il-vista tibda bit-bissima ħelwa minn kull min ikun fil-klinika. Imma darba minnhom iċ-ċajta kellha effett ftit differenti minn tas-soltu. Il-pazjenta ġdida daħlet fil-klinika u pronta l-isnet.
Ġejt għandek l-ewwel darba llum dotta x'nieħu gost wisq narak fuq it-television kemm tispjega tajjeb ja ħasra?
Kienet pronta tweġiba tas-soltu.
Mhux jien ta', dak hija Tommy.
U ħares fislejn il-mara ta' quddiemu jistenna d-bissima tas-soltu, li ġieli kienet daħqa tajba wkoll. Imma di darba l-mara kellha reazzjoni differenti minn tal-oħrajn, għax kif semmetu jgħid li dak ta' television muxu immaħuħ, bħalla ħata berqa qamet minn fuq is-siġġu li bil-kemm kienet għadha mis-set miegħu u qaltlu.
Ix ġarali, skużani mela ta', ħanitlaq jekk ma jimpurtax għax jien lil-ħuk ritt mhux lilek.
U bħalla ħata berqa tefet ida fuq il-pum tal-bib biex tiftaħ. Il-psikjatra kien pront daqsa biex neħħad bissima minn wiċċu u ħata fil-mara minn ida l-oħra.
Jasra, kont qed niċċajta ftit miegħek, sinjura, jill-istess wieħed illi tara fuq it-television. Oqgħod bil-qiegħda, u għidli x'inhu jinkwetak.
Il-mara ħadet ir-ruħ li ma kienx ħadet raqal xejn, u l-psikjatra ħarruħ li rnexxielu jsalva l-klijenta. Anki jekk biżbrix. Anzi, ma qaltlux li fuq it-television jidher aħjar.
Taħtu.
Il-mara tal-ġinekologu John Mamo ma żmien drazzew tisma' battuti illi inislu l-adbissima meta jċemplu fuq it-telefon tagħha ċerti klijenti tar-raġel għal xi appuntament jew għal xi parir bl-aħlas. Ma fost dawk it-telefonati illi daħquha daħqa tajba. Tant illi kella dbiet it-telefon minn maħala biex ma tinqabadx kienet meta ċempel wieħed biex jistaqsi xi ħaġa dwar martu u l-introduzzjoni tiegħu kienet hekk.
Isma' sinjura, skużani ta', jien għandi l-mara taħt ir-raġel tiegħek. Nista' nistaqsik xi ħaġek joġbok għax qed ninkwieta ftit.
Naħseb aktar il-mara ta' Doktor Mamo kellha l-fejt inkwieta.
Mhux qed nara.
Kemm il-darba wara xi operazzjoni fuq għajn il-pazjent, speċjalment xi operazzjoni tal-katarretti, kif jiftaħ għajnejh il-pazjent, eżatt kif l-oftalmologu jlesti minnu, tara jiċċekkja kemm qed jara. U jarrex bajneħ fit-tul biex jara kif ġiet il-vista tiegħu wara l-operazzjoni. Ovvjament din tkun għadha ma ġiet ċara mill-ewwel, u l-pazjent normalment minnu fih jikkummenta li xorta għadu mhux jara sew mill-lajn operata. Franco Merċija l-lonk jgħidlu.
Wieħed biss ħabib kien hemm li ġabhom jaraw mill-ewwel, u jien ma ridx li nagħmel bħalu. Għax taf x'għamlulu hux lil dak. Salbuh.
fil-mortuarja. Grupp ta' tobba fl-ewwel sentejn tal-prattika tagħhom kienu għadhom l-isptar sal-luqa u fost ħafna prasbar li kienu jagħmlu fuq xulxin, darba fost l-oħrajn iddeċidew li jċemplu lil wieħed minn sħabhom fil-ward fejn kien. U qalulu li fil-mortwarja hemm mejjet li qam jiċċaqlaq u li kienu għadhom kif ċemplu mill-mortwarja biex jinżel malajr tabib biex jiċċekjah u anki joħollu l-ECG. Dan miskien niżel jiġri bil-magna tal-ECG, eċitat u ma jafx se jsibu kif se jirreaġixxi. Daħal fiskiet li jkun hemm fil-mortwarja, iżebbeġ bajnejh u b'nifsu maqtugħ, jara minn min mill-katavri se jsib bil-qiegħda. Li ma kienx jafu li sħabu kienu niżlu qablu u ssaħbew wara purtiera. U kif raw ħmiexi bil-mod bej katavru u ieħor, qabżu fuqu u tawh qata li spiċċa olla l-magna tal-ECG u tefaħħa mal-art u ma setax jieqa' fi werżaq. Għalkemm għaddew 20 ta' snin, diċċajta baqa' ma ħafir ilhom qatt.
Bella Sinna.
Kienet għadha tibda l-ġurnata tax-xogħol meta n-nurse rat koppja żagħżugħa dieħla l-isptar sal-luqa fid-dipartiment tal-emerġenza. It-tabib staqsa x'kienet il-problema u r-raġel qallu:
Blajt Sinna dott, ikolli xi komplikazzjonijiet tgħid?
U naref taħħal qiegħda xejħan li nara li ma' Sinna għandek nisa u li blajt.
Ma minix nara lek snin nisa u mist.
Le dott, mhux tiegħi Sinna. Ma ta' tfajla kont qed imbusa u Sinna falza inqalet u spiċċat f'ħalqi. U ma nafx kif blajta dak il-ħin.
It-tabib ħares lejn it-tfajla u din kienet pronta fetħet ħalqa biex turiħ il-vojt ta' Sinna nieqsa. Anki it-tabib spiċċa bħalqu miftuħ.
Mushalla.
Pazjenta li kellhom iniżluha b'mod urġenti għall-operazzjoni l-istewa malajr u niżlu biha fit-teatru. L-anestetista ġie minn warajha u qalilha.
Sa nisma' ftit sidrek, sinjura, biex naċċerta li kollox u sew. Sa ara, sinjura, hu nifs.
Li ma kienx jaf kien li din il-pazjenta kienet nieqsa ftit mismieħ u wieħed irid jgħid ftit mhux ħażin biex tisimgħu. Ovvjament ma semitu xejn la hekk u meta għamlilha l-istetoskopju ma dara ma sema xejn. Allura b'ton kemm xejn u li qalilha
min ħal hekk.
Mhux alla sinjur.
Sawn il-prasbar li slifna mill-ktieb voluminus prasbar mill-klinika doza ta' daħa minn Marika Mizzi edizzjoni kajt. L-aħħar spazju qasir minħallu ħall-kant umoristiku u satiriku tal-Ingliż George Grossmith. Għażilna He Was a Careless Man, interpretata mill-baritnu Leon Berger.
Messaġġ traversali u laterali, illum hekk moda.
Nistgħu nkunu traskurati, careless f'ħafna affarijiet, ninsew nitfu l-gass u nħallu brejma bl-ilma jinxef u l-borma tinħaraq sakemm ma tqabbaġ dar, imma tmur tixtri borma oħra.
Tista' tinsaċċa vetta tal-bib b'xi mod tidħol anki jekk ikollok tisfron dal-bib.
Tista' tinsa tħallas il-kontijiet. Tibżax, sejfakruk sakemm tħallasom.
Imma jekk tkun traskurat dwar saħtek l-ebda mediċina mhux se ġibek kif suppostku. Hekk tibqa' traskurat. Jekk xejn dawn il-praspar kellhom il-messaġġ bil-mod umoristiku tagħhom. Li xejn mu importanti daqs is-saħħa u daħqa anki bik innifsek ħafna drabi iġibek ftiegħek u tagħtik saħtek. Kif jgħidu? L-aqwa is-saħħa.
There was a man whose carelessness obtained for him a name. He never looked at tradesmen's bills or questioned any claim. He thought that time was made for slaves, he grieved when folks were vexed, and never did a thing today that could be done the next. He was a careless man, he was a careless man. It troubled him much to think he was such a very careless man. To pass as a philanthropist, it was his constant aim, and no subscription list appeared without his noble name. Compared with his donation, every other seemed a speck, but purely through forgetfulness, he never sent his check. He was a careless man, he was a careless man. It troubled him much to think he was such a very careless man. His generosity was thought to be his noblest gift. He'd call a hansom cab to give a wealthy aunt a lift. Although it was a fact of which he then was unaware, he always got out first and left his aunt to pay the fare. He was a careless man, he was a careless man. It troubled him much to think he was such a very careless man. He took a third-class ticket on the railway, but alas, he was so very negligent, he travelled by first class. He always had refreshments till he heard the station bell, and when the train was moving off, he hurried off as well. He was a careless man, he was a careless man. It troubled him much to think he was such a very careless man. He rarely lived in one place long, his nature was to roam, and when the gas and poor rates called, he never was at home. He well insured his furniture, a caution wisely learnt, but rashly spilled some paraffin, and every stick was burnt. He was a careless man, he was a careless man. It troubled him much to think he was such a very careless man. Yes, it troubled him much to think he was such a very careless man.
George Pierre u jena Silejn najdulkom saħħa. Tislima isbaħ minn din xirridu.